بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لشروط كلمة الإخلاص، ومع اللقاء 21. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 21. Folge, in dem man über die Voraussetzung von La ilaha illallah, also ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt, außer Allah.
أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا وما زلنا مع هذا الموضوع الهام الذي هو بعنوان شروط كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلمنا أن لها شروطا سبعة لا يقبلها الله عز وجل إلا بها. ألا يقبل من قائل لا إله إلا الله هذه الكلمة إلا بتلك الشروط؟ ذكرها البعض في هذه الأبيات، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. في هذه الأبيات ذكر الناظم سبعة شروط لقبول كلمة التوحيد. الأول العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع الصدق المنافي للكذب، الخامس المحبة التي تناقض البغض، السادس القبول الذي ينافي الرد، الشرط السابع الانقياد الذي ينافي الترك، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بكل ما سوى أو بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين، وإن كانت تلك الشروط السبعة تتضمن ذلك. بدأنا التفصيل في هذه الشروط، ففرغنا من الشرط الأول وهو شرط العلم المنافي للجهل، فعلمنا أن قول لا إله إلا الله يتضمن الإثبات والنفي، فلا بد للقائل أن يكون على علم بما فيها من نفي وإثبات، فأنت تقول لا إله هذا نفي، أي تنفي جميع المعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله، ثم تثبت فتقول إلا الله، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، وفصلنا في قضية العلم. ثم انتقلنا إلى الشرط الثاني وهو اليقين المنافي للشك، فاتكلمنا عن مفهوم اليقين وعن الإيمان اليقيني بدرجاته ومراتبه، ووصلنا إلى مسألة هامة، كيف يكتسب المرء اليقين، فذكرنا عدة أسباب كان منها الذكر والدعاء، ووصلنا إلى السبب الخامس والذي ما زلنا معه، والذي كان بعنوان مجاهدة الشيطان والنفس والدنيا. مجاهدة الشيطان والنفس والدنيا. في الدروس الماضية فرغنا من الحديث عن مجاهدة الشيطان وعن مجاهدة النفس، وفي هذا اللقاء سوف أقف مع مجاهدة الدنيا. نعم.
Also wir haben, das ist ein wichtiges Thema, was wir, worüber jetzt, wir jetzt reden, und zwar La ilaha illallah. Also die Grundsache, der Grundstein der Religion überhaupt. Wir haben darüber geredet, dass hier sieben Bedingungen entstehen, damit es überhaupt von Allah Azza wa Jal akzeptiert wird. Damit unser La ilaha illallah akzeptiert wird, es gibt sieben Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Wir haben darüber geredet, dass wir haben das Wissen, Al-Yaqin, das ist nicht die Sicherheit, sondern dass man sicher ist über die Sache. Danach Al-Qabul, das ist die Zulassung, die Akzeptanz von La ilaha illallah. Al-Inqiyad, die Zugehörigkeit. Al-Sidq, die Ehrlichkeit. Al-Mahabba, die Liebe. Und Al-Ikhlas zu Allah Azza wa Jal. Die Gelehrten sagen, es gibt einen achten Punkt, achte Bedingung, und das ist die Leugnung von alles, was außer Allah ist. Die Leugnung von alles, was Allah, was angebetet wird, außer Allah. Sie haben darüber geredet, Mujahadat al-Nafs. Wir haben Punkt für Punkt erwähnt, und dann hat der Sheikh die letzten Unterrichte Mujahadat al-Nafs. Das heißt, die Bekämpfung von sein eigenes Ich. Also von Shaitan als erstes und dann von seinem eigenen Ich. Und heute reden wir über die Bekämpfung irgendwie von der Dunya. Barak.
الدنيا حقيرة قصيرة إلى زوال، ولكي يصل الإنسان إلى اليقين لا بد له من مجاهدة الدنيا بشهواتها المضلة المبعدة عن الله رب العالمين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون على علم بحقيقة الدنيا وأنها دار ممر وليست بدار مقر، فالإنسان على هذه البسيطة وهي الأرض التي نعيش عليها عمره قصير، وهو مسافر إلى الله رب العالمين، فهو بمثابة عابر السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معلوم أن الغريب يود ويرجو ويشتاق أن يعود إلى أهله ويعود إلى وطنه، هذا حال الغريب. ونحن في تلك البلاد الغربية نشعر بهذا، فنحن ابتعدنا عن أوطاننا وعن موطن نشأتنا، فتجد عندك حنين وشوق أن تعود لمن تحب من أهل وأقارب ووطن. كذلك المؤمن ينبغي أن يكون في هذه الدنيا، يكون بمثابة الغريب، الغريب الذي يريد أن يعود إلى الوطن، طب أين وطن المؤمن؟ الجنة. الجنة. يبقى أنت في الدنيا غريب، نعم، طب فين الوطن؟ الجنة، فأنت تشتاق إليها وأنت تعمل جاهدا لكي تصل إليها، كحال الغريب في الدنيا. غريب الدنيا ماذا يصنع؟ بيجتهد حتى يجمع المال، أو حتى يكون له منزلة علمية أو مكانة، بحيث إذا عاد إلى بلده أو وطنه يخدم أهله ويعيش عيشة طيبة. فكذلك المؤمن، يبقى أنا في الدنيا بمثابة الغريب، فلابد أن آخذ منها لآخرتي، لابد أن أستخدمها حتى أعود إلى الوطن الأصلي وهو جنة الله رب العالمين. ده معنى الغربة، أنا غريب في الدنيا، نعم. قال أو عابر سبيل. إيه عابر السبيل؟ عابر السبيل هو المسافر الذي فقد ماله وهو يريد ما يتبلغ به إلى وطنه. يعني مثلا كما ترون أحيانا يجي لنا واحد مثلا المسجد، عابر سبيل، ماذا تريد؟ محتاج بس ثمن تذكرة القطار. أنا والله من باريس وجيت ألمانيا عندكم وسرقت، مالي ذهب، فأنا محتاج منكم ثمن تذكرة القطار. بكام التذكرة؟ بثمانين أورو مثلا. طيب أدي الثمانين أورو وكمان عشرين أورو عشان تأكل لقمة وانت ماشي في الطريق حتى تصل إلى الوطن. يبقى ده اللي يكفي. أيوة، يبقى اللي يكفي تذكرة الوصول مع زاد خلال فترة السفر. طيب أنا عابر سبيل في الدنيا، يبقى أنا محتاج لإيه؟ تذكرة الوصول إلى الوطن، اللي هي تذكرة دخول الجنة، اللي هي العمل الصالح والمتابعة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو فهمنا الحديث ده نستريح، لأن الحديث بيقول لي وبيقول لك إن الدنيا إلى زوال، ليست باقية، وأنت راحل عنها لأنك غريب فيها، فلابد أن تصل إلى وطنك. الغريب محتاج يتبلغ حتى يعود، وكذلك عابر السبيل. خلاص، وفي أثناء السفر ممكن تتعب، فمحتاج شوية راحة تستظل بظل شجرة مثلا. هكذا الدنيا بمثابة هذا الظل، وهتقوم وتتركها، وهتقوم وتتركها. إذن إذا علمت حقيقة الدنيا وحقارتها عندها لا تتخذها غاية أبدا، ولكن نتخذها وسيلة. طيب علشان أوصل للوطن ده الأصلي، نقول لك لابد أن تبذل النفس والمال في سبيل الله رب العالمين، في خدمة دينك وفي نصرة إسلامك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هي دي القضية. يبقى لابد أن تقدم نفسك وتقدم مالك لخدمة دينك. إن كنت على هذه الصفة فأبشر بالوصول وأبشر بالقبول، لأنك عندها تعلم حقيقة الدنيا، فلن تبالي بعقباتها ولا بلأوائها، لأنك تعلم أن ما ينتظرك عند ربك عظيم، وعلى هذا تهون عليك مصائب الدنيا وفتن الدنيا ومتاعب الدنيا، لأنها أصبحت وسيلة وليست غاية. ولذلك سوف أقف في هذا اللقاء، لأن المقام ضيق، وقفة يسيرة جدا نعقد فيها مقارنة بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة من خلال آيتين من كتاب الله، كثيرا ما نقرأهما وكثيرا ما نسمعهما، ولكن في حاجة إلى وقفة يسيرة.
Also wir haben letztes Mal erläutert, dass wir, damit wir Yaqin, also diese Sicherheit über diese La ilaha illallah haben, man muss drei Sachen bekämpfen. Erstmal der Shaitan und dann dieses eigene Ich, dieses eigene Seele und die eigene Gelüste und Nummer drei, die Dunya. Die Dunya ist eine schreckliche Sache, eine hässliche Sache eigentlich, wenn man die richtig betrachtet mit den richtigen Augen. Dieses Ort ist ein Ort des Transits und kein Ort des Aufenthalts hier auf Erde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sei in dieser Dunya wie ein Fremder oder ein verlorener Reisender. Ein verlorener Reise. Ich werde das später nochmal erläutern, was verlorener Reise heißen wird. Also ein Fremder, wie sieht ein Fremder eigentlich aus? Man sieht oft diejenigen, die aus dem Ausland hierher nach Deutschland gekommen sind, wenn man die fragt, ja, was machst du hier in Deutschland? Ich will ein paar Jahre hier in Deutschland verbringen und mir ein kleines Vermögen machen, damit ich überhaupt zurück in mein Land gehe. Das ist auch, viele haben diesen Gedanken, dass sie überhaupt hier nicht bleiben möchten oder vielleicht weggehen. Und so ist ein Fremder, der hat immer diesen Heimweh irgendwie. So ist der Mu'min auch in diese Dunya. Seine Stadt oder sein Land ist die Jannah. Das heißt, er ist in diesem Dunya und er möchte zurück zu seinem Land. Der hat Heimweh und sein Heimweh ist gegenüber Jannah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt ein zweites Beispiel hier in den gleichen Satz, und zwar der verlorene Reise. Das ist auch das Gleiche. Wir haben das oft hier in den Moscheen. Ein Mann kommt rein und sagt, ja, ich bin aus Paris gekommen und ich wurde beklaut und jetzt habe ich kein Geld, um mir ein Ticket zu kaufen, damit ich zurück nach Hause gehe. Natürlich, dann kommt er hierher, dann bekommt er Geld und er bekommt dieses Geld, sein Ticket, und geht zurück nach Paris. Geht zurück, das ist nur ein Beispiel, ne? Geht zurück in seine Heimat. Und so soll der Muslim sein. Der Muslim ist hier in diese Dunya, in diesem Ort, wo er als Reisender ist, nur damit er sein Ticket irgendwie gewinnt, damit er zurückgeht zu Jannah. Also die Dunya wird zur Verdorbenheit und die Dunya ist ein Mittel und kein Ziel. Allah sagt im Koran, dass Allah hat, also sinngemäß, hat von den Gläubigen ihre eigene Seele, ihre eigene Nafs und deren Vermögen von denen gekauft, sodass die den Paradies bekommen. Das heißt, Allah nimmt von den Gläubigen die eigene Seele und deren Vermögen und der Mu'min bekommt anstatt das Paradies. Mit diesem Vers sollte jeder das Leben erleichtern irgendwie. Und jetzt werden wir nur über diesen Punkt reden und der Schirr wird zwei Versen erwähnen, worüber wir jetzt den ganzen Unterricht darüber uns unterhalten werden.
على مائدة سورة آل عمران الآية الرابعة عشر والخامسة عشر آيتان فيهما مقارنة بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة. وقبل أن أقرأ الآيتين أقول لي ولك أن نعيم الدنيا قليل زائل ونعيم الآخرة كثير دائم. احفظوا هذه الجملة. نعيم الدنيا قليل زائل أي يفنى. نعيم الآخرة كثير دائم مستمر. يقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ندع المترجم يقرأ الآيتين بعد أن يقول المقدمة في الفارق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ثم نشرع في الوقف بين أو في رحاب الآيتين.
Also damit es klar ist, Na'im al-Dunya, die guten Sachen von der Dunya, die sind wenig. Und die gehen nach unten. Das heißt, die werden immer, es hat immer ein Ende. Im Gegensatz, alles was in der Akhira ist, ist viel. Ist viel und hört nie auf. Das ist konstant. Im Gegensatz, das steigt immer. Allah Azza wa Jal erwähnt in Surat Al-Imran, Vers Nummer 14 und 15, sinngemäß ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begehren, nach Frauen, Söhnen, aufgehäuften Mengen von Gold und Silber, Rasse Pferde, Vieh und Saatfelder. Das ist Saatfelder. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben, doch bei Allah ist die schöne Heimstatt. Das ist Vers Nummer 14. Vers Nummer 15 sagt Allah noch dazu, sag, soll ich euch von etwas Besserem als diese Kunde geben? Für diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden bei ihrem Herrn Gärten sein, durcheilt von Bechern, ewig darin zu bleiben und vollkommen gereinigen Gatten und wohlgefallen von Allah. Allah sieht die Menschen wohl. Das sagt Allah Azza wa Jal über die Dunya und die Akhira.
Zuyyina linnasi hubbu shahwa. Zuyyina. Awaddu an aqif huna waqfa lughawiyya yasira hamma jiddan liman yadrusuna al-lughata wa yadrusuna qawa'idaha. عندنا في اللغة العربية ما يسمى بالفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول يعني إيه مبني للمجهول؟ يعني الفاعل غير موجود والمفعول حل محل الفاعل فأصبح نائبا للفاعل. فمثلا أضرب مثالا يا شيخ عربي ركز معي. أقول مثلا الجملة زينا المعلم الفصل. أنا معلم في فصل دراسي فأردت أن أزين الفصل. فبرهان يقول زين المعلم الفصل. زين فعل ماض مبني على الفتح. مين اللي زين؟ المعلم. فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. الفصل مفعول به منصوب بالفتح. طب احنا عايزين نشيل المعلم اللي هو الفاعل ونحط المفعول به مكانه ونبني الفعل للمجهول نقول ايه؟ زينا الفصل. زينا الفصل. فيقول لك زينا فعل ماضي مبني للمجهول. الفاعل مش موجود مش عارفين مين هو. خلاص كده زينا. ايه اللي تزين؟ الفصل. طب الفصل جه مكان الفاعل بقى نائب فاعل ويبقى مرفوع. زينا الفصل. يبقى نقول لك الفعل مبني لايه؟ للمجهول لان الفاعل غير معلوم الان. خلاص. لكن لما يجي عند حق الجلاله مع الرب جل جلاله من سوء الادب ان تقول فعل مبني للمجهول. الله. اما نقول ايه؟ نقول فعل لم يسمى فاعله. تاني يا شيخ صلاح جديدة دي. طب اكتبها. نقول فعل لم يسمى فاعله. فنقف كده مع زين للناس حب الشهوات. خلي بالك أصل الجملة ايه؟ زين الله للناس حب الشهوات. أصل الجملة كده زين الله للناس حب الشهوات من النساء الآية. طيب فلفظ الجلالة مش موجود في الآية. خلاص كده. فحب الشهوات اللي كانت مفعول بها تبقى نائب فاعل يبقى عليها ضمة. يبقى نقول زينا للناس حب الشهوات. نيجي نقول زينا دي هيقول لك فعل مبني للمجهول. ده سوء أدب عيب عليك. الفاعل هو الله كيف يكون مجهول يا غبي؟ افهم بقى. يا عم الشيخ دي لغة، لغة لكن مش مع حق الجلال. فتيجي مع هنا مع حق الله تقول ايه؟ زين فعل لم يسمى فاعله. لم يسمى ايه؟
فاعل.
فشتن؟ تعرف تقول الكلام ده بالألماني؟ طب قوله قبل ما نكمل. الله يعينك بقى. جراماتيك.
Also das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Das ist wichtig, das zu wissen, besonders wenn man den Koran versucht zu verstehen oder zu erläutern, indem man die richtigen Wörter dafür benutzt. Also ich werde versuchen, so viel wie möglich das zu erklären, das ist ein bisschen kompliziert. Bitte ein bisschen Geduld. Also ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden. Auf Arabisch, Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa ila akhir al-aya. Zuyina. Diese Zuyina, ausgeschmückt, ist den Menschen. Hier steht keiner, der diese Verb ausübt. Da steht kein Name in diesem Satz, der diesen Verb ausführt. Auf Arabisch heißt al-mabni al-majhul. Also al-mabni al-majhul heißt
lil-majhul. In al-fa'l ghayr mawjud.
Weil der Name gar nicht vorhanden ist. Das heißt, wer hat diese Aktion gemacht? Allah wa'ala. Keiner weiß, wer diese Aktion gemacht hat. Nur hier reden wir über den Koran und wir reden über Allah azza wa jal. Man kann nicht sagen, Allah wa'ala, wer das gemacht hat. Oder al-majhul, das heißt der Unbekannte. Al-majhul heißt der Unbekannte.
Ghir ma'ruf.
Der Unbekannte. Und man kann nicht hier sagen, dieses Verb wurde von einem Unbekannten gemacht, weil ansonsten wird das keine gute Charaktereigenschaft Allahs azza wa jal gegenüber. Deswegen sagt man hier ein Verb, in dem der Name nicht erwähnt wurde. Das ist eine kleine Sache für diejenigen, die Arabisch irgendwann mal lernen möchten oder die Arabisch am Lernen sind, dass sie diese Kleinigkeit halt wissen, besonders wenn die über den Koran reden, damit die hier keine falschen Aussage geben.
يقول مع المخلوقين كل ما يسألون مبني المجهول إن مع الخالق لم يسمى فاعله أدبا مع الله.
Für die Schöpfung kann man ruhig sagen, das ist von Unbekannten. Also dieser Verb wurde von einem Unbekannten ausgeübt. Aber wenn man über Allah Azza wa Jal redet, man kann nicht sagen, das ist ein Unbekannter. Man sagt, dass diese Aktion wurde gemacht, aber derjenige, der diese Aktion ausgeführt hat, wurde nicht erwähnt. Wurde nicht erwähnt und nicht ist nicht bekannt. Verstanden?
Ja. Verstanden?
Bisschen.
Ja, bisschen. Verstanden? Okay. هي الجراماتيك في اللغة العربية شوي. طيب زين للناس حب الشهوات. ايه معنى الآية؟ زين أي أن الله تعالى حسن وجمل تلك الشهوات الموجودة في الدنيا وعددها وهي النساء والبنين يعني الأولاد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة عن الأموال والخيل المسومة أي المعلمة والأنعام مثل الإبل والبقر والغنم والحرث الزروع والأموال دي كلها الله حسنها وجملها للناس لماذا؟ من أجل الاختبار والابتلاء والامتحان فمن اتخذها وسيلة فاز ودخل الجنة ومن اتخذها غاية خسر وخاب وخسر الدنيا والآخرة يبقى إذن النساء والأموال والقناطير المقنطرة المذكورة هنا والذهب والفضة والخير كل هذا ليس من الشر بل هو من الخير لمن أحسن الاستعمال لأن البعض بيحمل هذه الآية على سبيل الذم وهذا خطأ ليست على سبيل الذم أبدا الله تعالى حسن وجمل ابتلاء واختبارا ليمتحننا ويختبرنا بالدنيا هل يا ترى تلك الشهوات الموجودة في الدنيا وتلك المتع وهذا النعيم يشغلنا عن نعيم الآخرة أم نستخدمه من أجل الوصول لنعيم الآخرة فمن شغله عن نعيم الآخرة خسر ومن اتخذه وسيلة للآخرة فاز وأفلح نعم
Also dieses Verb ausgeschmückt. Ausgeschmückt heißt irgendwie verbessert oder verschönert. Das heißt, diese Sachen, was hier erwähnt wurden, und zwar Gärtnerinnen und Söhne und Gold und Silber, all dies wurde verschönert von Allah Azza wa Jal. Warum? Damit es für uns ein Test ist. Damit es für uns ein Test ist. Weil wenn diese Sachen für uns egal sind, dann wo ist der Test? Deswegen Allah Azza wa Jal hat das für uns als Test. Und wer das als Test nimmt, gewinnt. Wer aber dies als Ziel nimmt, okay, ich lebe nur dafür, dann hat er dieses Test irgendwie verloren.
ولذلك قال في آخر الآية ذلك متاع الحياة الدنيا. هي دي المتعة وهذا نعيم الدنيا. ماشي؟ والله عنده حسن المآب. أي المرجع الحسن عند من؟ عند الله. يبقى نعيم الدنيا من صفاته أنه قليل وأنه زائل. لأن في موت وبعد الموت في قبر وفي حساب وفي جنة وفي نار. إذن نعيم الدنيا إلى زوال. لذلك قال والله عنده حسن المآب أي المرجع الحسن الطيب وهو في الجنة. ولذلك بعدها يبين لنا نعيم الآخرة فقال قل أأنبئكم أي يا محمد كل البشرية هل أخبركم بخير من ذلك يعني نعيم هذا النعيم هو خير من نعيم الدنيا فهو يتصف بالكثرة وبالدوام والاستمرار قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم يعني الجماعة اللي هم آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا واتبعوا سبيل الأنبياء واتقوا ربهم في الدنيا واتخذوا تلك المتع الدنيوية وسيلة للآخرة حالهم إيه يا رب خلي بالك كده للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آدي الاطمئنان نعيم الدنيا دائم مستمر في خلود ما في الزوال طيب ليس هذا فحسب وأزواج مطهرة مطهرة خلقة وخلقا خلقة عفوا وخلقا فالخلقة أجمل النساء الخلق أجمل النساء أخلاقا يكفيك أن تعلم أن الزوجة في الجنة لا تبول لا تمتخط لا تمرض لا تحيض لا تنفس الله أكبر بكر دائما كلما افتض زوجها بكرتها عادت بكرا بأمر الله تعالى جعل الله خدها مرآة لزوجها وخد زوجها مرآة لها الله أكبر تلبس 70 حلة من حرير وديباج ومن شدة جمالها يرى زوجها جريان الدم في عروقها يرى مخ ساقها من تحت 70 حلة أي من تحت 70 فستان شوف شدة الجمال يعني أمر غريب أمر عجيب بالله عليك بقى وانت في الدنيا تعب نفسك وقارف نفسك ها طب الزوجة بتاعت الجنة دي عايزة منك جهد قد إيه يعني من أجل زوجة الدنيا بنتعب ونجتهد ونشقى ونعمل ونتعب ونبني المنازل ونجهز ونأسس طيب ما بالك بزوجة الجنة هي محتاجة جهد مضاعف محتاجة جهد مضاعف وأزواج مطهرة وطبعا عشان الأخت اللي بتسمعنا هنقول لك يا أخت أنت هتكوني سيدة الحور العين أبشري وهتكوني أجملهن أجملهن بصيامك وتقواك وطاعتك لزوجك في الدنيا هتكوني أجمل نسائه في الجنة وتكون أنت السيدة وكلهن بمثابة الخدم والوصفات لك فأبشري وطبعا الرجالة ما يزعلوش إن ده نعيم هنعمل إيه طيب عشان في بعضهم بينظر كده يقول لك هي معايا في الدنيا وكمان في الجنة كمان في الجنة كمان يا حاج عارف الله يكرم قال وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله أكبر يحل عليك الله رضوانه فلا يسخط عليك أبدا والله بصير بالعباد إذن هذه مقارنة يسيرة جدا بين نعيم الدنيا القليل الزائل وبين نعيم الآخرة الكثير الدائم فهنيئا لمن جاهد الدنيا واتخذها وسيلة ومزرعة للآخرة حتى يجني يوم العرض على خالق السماء والأرض الكرامة والنعيم الدائم. أسأل الله تعالى أن نكون من أهله، وبهذا القدر نكتفي. فإن قدر البقاء وكان اللقاء، هنبدأ نقف أمام مسألة هامة جدا وهي ثمرات اليقين. يعني الإنسان لما يحقق الإيمان اليقيني إيه الثمرات التي تعود عليه؟ ده إن شاء الله يكون موضوع الدرس القادم بإذن الله تعالى.
Also, Allah Azza wa Jal, nachdem er diese ganze Sachen erwähnt von der Dunya, dann sagt Allah Azza wa Jal, das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Doch bei Allah ist die schöne Heimstatt. Allah Azza wa Jal hier direkt am Ende des Verses sagt dir, okay, es gibt was Besseres, was du hier hast. Dann fängt der Vers direkt danach, sag, O Prophet, soll ich euch von etwas Besserem als diesen Kunde geben? Und hier fängt Allah Azza wa Jal das Paradies zu erwähnen. Dass im Paradies irgendwie, dass erstmal nur die Gottesfürchtigen da reinkommen und dass in diesem Paradies Gärten und Bechern und dass die Akhira tausendmal halt besser ist, also tausendmal ist wenig, aber viel, viel besser als dieses ist. Und Allah Azza wa Jal erwähnt hier zum Beispiel die gereinigte Gärten. Die gereinigten Gärten, das sind die Ehefrauen von den Gläubigen dort. Und die sind natürlich dort viel besser, als man es überhaupt vorstellen kann. Und gereinigt, was heißt gereinigt? Das heißt gereinigt von äußerlich und von innerlich auch. Dass die auch zum Beispiel nicht zu Toiletten gehen, dass die keine Tage haben und so weiter und so fort. Viele Sachen, die man erwähnen kann, aber die Zeit fehlt uns dafür. Und für die Schwester, die uns hören, also nicht traurig, nicht denken, ja, jetzt geht mein Mann zu Paradies. Alhamdulillah, wenn dein Mann ins Paradies geht, erstmal, also da wird andere Frauen, nee, du wirst die Meisterin dort sein. Yani, du wirst, inshallah, wenn du tugendhaft bist, wenn du deinem Mann folgst und ihn dazu bringst, die guten Taten zu machen, dann bekommst du auch den gleichen Ajr und gehst auch mit ihm ins Paradies. Und du wirst dort die Schönste sein, natürlich. Mach dir keine Sorgen. Und für den Bruder, der sich sagt, okay, subhanallah, die ist hinter mir her, die ganze Dunya, und jetzt kommt die noch hinter mir her ins Paradies. Ach, fang nicht an, so zu denken, sondern deine Frau hat ein Recht auf dich und die wird auch schöner sein ins Paradies. Nächstes Mal, Salah, werden wir die Früchte erwähnen von diesem Yaqin, von diesem Sichersein, von dieser La ilaha illallah, was das für Früchte mit sich bringt.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.